I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og jeg er en af de efterhånden få danskere, der aktuelt ikke er medlem af et fitnesscenter. Vi havde faktisk et familiemedlemskab, men fik det ikke rigtig brugt, så det sløjfede vi for en del år siden. Man lovpriser jo ellers styrketræning for sundheden på en lang række områder. Og det, jeg gerne vil finde ud af i dag, det er så specifikt, hvad det gør ved vores mentale helbred. Og lige til almindelig orientering, så er jeg altså ikke en af de der irriterende akademikere, der foragter kropslig udfoldelse og kun går op i åndens arbejde. Jeg forsøger faktisk at holde mig i form, og jeg må indrømme, at jeg træner, eller indrømme, det er jo ikke noget, man skal indrømme. Det er jeg faktisk glad for, at jeg også træner derhjemme, både ryg og core, som det hedder. Og det er især vigtigt, når man har rundet de 50, skulle jeg hilse at sige, og begynder at få rygproblemer. Så det er ikke fordi, jeg overhovedet har noget imod, at man styrketræner. Men jeg undrer mig lidt over, at fitness i dag er blevet den allerstørste sport på landsplan i Danmark. Der må være et eller andet, det der fitnessrum kan for os, siden vi gerne vil derind. Er det ligefrem bedre end et terapilokale for ens mentale trivsel? Det skal vi prøve at finde ud af i dag. Så det er styrketræning, vi lægger på Brixen, og til at hjælpe os med at forstå styrketræning, træning og sammenhængen til mental sundhed, der har vi gæsten Julie Midtgaard. Velkommen til, Julie.
Tak for det.
Du er psykolog, og så er du i dag klinisk professor på Psykiatrisk Center Glostrup, forskningsleder ved Carmen, som er et center, der arbejder på at finde ud af, hvordan forskning kan bruges i virkeligheden til at skabe mental sundhed. Så det er vi jo spændt på at høre om. Og lad mig begynde, Julie, med at spørge dig, hvis du nu gik ned med flaget eller sled med livet, følte dig nedtrykt, sov dårligt og alt det her, vil du så booke en tid til en psykolog som det første, eller vil du hellere melde dig til at gå på nogle hold i et fitnesscenter?
Godt spørgsmål, og jeg har været der, og jeg bookede ikke en tid hos en psykolog. Jeg forsøgte efter bedste evne at alliere mig med de gode mennesker, jeg har i mit liv. Men nej, jeg vil ikke umiddelbart som det første booke tid hos en psykolog.
Nej. Altså, jeg hørte engang en, der sagde, at, og det er selvfølgelig bare ren spekulation og noget, man kan skyde ned, hvis man vil, men altså, at efter den her persons mening, så skyldes mange af tidens psykiske udfordringer i Danmark, at vi bare var indenfor hele tiden, og at vi ikke lavede fysisk arbejde i samme grad som før. Altså havearbejde eller arbejdet i landbruget, som vi jo har gjort gennem årtier og århundreder før i tiden, det er blevet erstattet af stillesiddende kontorarbejde, hvor vi ikke får brugt vores krop. Det er jo en meget overordnet tese. Tror du, der er noget om den?
Det tror jeg bestemt, der er. Vi har brug for at bruge vores krop. Vi har brug for at mærke, at vi er i en krop for at blive hele mennesker. Vi har også brug for at forholde os til andre mennesker i bevægelse. Det er jo sådan et godt kropsfænomenologisk princip, at man erfarer virkeligheden igennem kroppen. Så hvis kroppen sidder stille, så bliver ens virkelighedsopfattelse også stagneret, og horisonten kan komme meget tæt på, og så lever man i virkeligheden i en lille verden. Og det er ikke noget, man nødvendigvis profiterer af, når man så står over for psykologiske udfordringer.
Nej. Hvad er egentlig din egen erfaring med styrketræning?
Den er spæd, vil jeg sige, og derfor sparsom, skrøbelig. Jeg ved, ligesom du indledte programmet med at sige, at det er vigtigt, også for en kvinde i min alder, nogen vil sige nødvendigt. Problemet er, at det ikke sådan hver dag føles super nødvendigt, og det kan jo føre til sådan en indre konflikt, skal ikke, og det er i virkeligheden sådan ret belastende. Jeg forsøger at komme i fitnesscenter, på de gode dage, vil jeg sige, der kan jeg godt ramme den følelse, som podcastværterne Josefine Kuhn og Nana Havgaard fra Fries Before Guys har beskrevet som jægerkorpsfølelsen, altså sådan en følelse af badass og overvindelse, ja. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om dem, der træner ved siden af mig eller bruger maskinen efter mig, har langt flere kilo på.
Okay.
Ja. Så, og det kan godt være ret berusende.
Ja? Ja. Jakobsfølelsen. Altså, er det så er man i kampmode, eller hvad?
Det er sådan en følelse af personlig overvindelse, og at man skulle egentlig er meget sej, fordi man kan noget.
Ja. Er du så en af dem, der tager billeder af dig hen ved? Der plejer at være sådan et selfie-spejl.
Det kunne jeg ikke drømme om, men jeg har noteret mig i det fitnesscenter, jeg kommer i, at der også er nedlagt forbud imod det. Så
nå.
Det må jo...
Nå, det var nok sådan noget, der hørte nullerne til, kunne man forestille
muligvis.
Sig. Ja. Altså, jeg selv begyndte at styrketræne. Jeg dyrkede ikke ret meget sport som barn og ung. Gik i de der obligatoriske, i hvert fald for drenge, der hvor jeg kommer fra, fodboldklubber og håndboldklubber og sådan noget. Jeg var ikke ret god til det. Og så på et tidspunkt efter gymnasiet, så tog jeg til Belgien for at lære fransk og arbejdede på en fabrik, og det var så utrolig kedeligt, og jeg kendte ikke rigtig nogen og skulle have tiden til at gå med noget efter arbejdstid. Og så meldte jeg mig ind i en fitnessklub og begyndte faktisk at styrketræne. Og det var sådan med til at strukturere min hverdag og gav mig også en glæde. Når jeg tænker tilbage på det, så minder det nok lidt om, uden sammenligning i øvrigt, men altså om at være i fængsel. Mm. For jeg var virkelig ensom og havde det ikke specielt godt. Men det der med, at jeg kunne gå ned og løfte de her vægte og komme i form rent fysisk, det betød noget. Og nu skal det her jo ikke være en lang biografisk fortælling om Svend Brinkmanns forhold til styrketræning, men jeg har sådan forsøgt nogenlunde at holde det ved lige siden. Altså, jeg træner i dag ikke nær så meget som dengang, og jeg træner heller ikke i et center. Men jeg tager nogle armbøjninger, jeg tager nogle pull-ups, og specielt efter jeg har fået bøvl med ryggen som andre midaldrende mænd, så har jeg meget fokus på det. Jeg har faktisk svært ved at forestille mig, at jeg ikke skulle gøre det. Jeg er ret sikker på, hvis jeg virkelig fik en alvorlig skade, blev syg i lang tid, og jeg ikke kunne gøre det, at det så virkelig ville skade mit psykiske velbefindende. Tror du, at mange styrketræner, fordi det har det ligesom mig, altså fordi vi har fundet ud af, at det gør os godt, eller er der nogle andre motiver i spil? Vi har jo også sådan en, ja, nu var vi inde på selfie-spejlet før, altså sådan en selfie-kultur, hvor vi skal vise kroppen frem og se rigtig ud, og det er jo et helt andet motiv. Så det ved jeg slet ikke, om det er noget, forskningen har undersøgt, hvorfor vi i så høj en grad, som tilfældet er, faktisk træner vores krop.
Det, man ved, er, at de mennesker, som er i stand til igennem længere tid regelmæssigt at være fysisk aktive, de er det jo faktisk ikke. Det kan være, at du er undtagelsens ven, men de er det ikke alene ud fra en begrundelse om, at de så undgår at blive syge.
Nej.
Det er jo fordi, at de føler, at det stimulerer en følelse af frihed, en følelse af forbundethed med andre mennesker, en følelse af at kunne noget.
Ja.
Det er elementerne i, eller det er koden til fastholdelse af fysisk aktivitet igennem længere tid.
Så man, ja, nu gætter jeg lidt, men det, måske kunne man godt skræmme folk til at styrketræne. Altså ved for eksempel at sige, okay, hvis ikke du gør det, så bliver du virkelig skidt, du får dårlig ryg, du får ondt. Men man kan ikke fastholde folk, hvis det alene er det, der er motivationen. Altså så skal der være noget ved det, som i sig selv opleves som rart og dejligt og sjovt og opløftende.
Ja, jeg vil våge den påstand, at det første kan være decideret skadeligt.
Altså, okay.
Det er rigtig uhensigtsmæssigt og rigtig uholdbart psykologisk at indlede en adfærdsændring med den begrundelse, at det, man gør nu, er forkert, og hvis ikke man gør noget andet, så kommer man i problemer. Men med tiden bliver det netop denne her oplevelse af, at kunne have en handleevne i sit eget liv, at kunne føle sig meningsfuldt engageret med andre mennesker, som bliver det, der fastholder en i aktiviteten.
Ja, det er et punkt, jeg faktisk gerne vil vende tilbage til det der, fordi på den ene side er det jo uhyre vigtigt, at man har handleevne i sit eget liv, at man er en aktør, man har fornemmelsen af, hey, jeg kan faktisk være medbestemmende for, hvordan det går mig. Ikke, at jeg er den eneste, som beslutter det, men jeg har noget at sige. På den anden side kan det vel også slå over i sådan en næsten kontrolmani. Altså vi ved jo også, der er mennesker, der slet ikke kan stoppe med at træne igen, og bliver ved og ved i en grad, der er usund. Altså hvor, ja, man kan tale om kontrolfreaks eller sådan noget, ikke? Altså så det er vel et alment menneskeligt dilemma, det der med, at vi kan gøre noget, der er godt for os, både fysisk og psykisk. Det giver os oplevelsen af kontrol, og vi kan være handlende væsener, men på den anden side kan det også blive et nyt fængsel for os.
Vi har altid en opmærksomhed på de mulige skadevirkninger, der også kan være af at blive inviteret ind i et tilbud med fysisk aktivitet. Der er det meget vigtigt at skelne mellem høj træningsmængde og så det vi egentlig kan kalde tvangspræget adfærd. Altså det er jo sådan set kun det, når træningen bliver den eneste vej til at kunne dulme svære følelser, og at man bliver sådan rigid i det, og føler enormt ubehag ved ikke at træne, at vi skal have en opmærksomhed på det.
Okay, ja. Hvis vi nu ser helt overordnet på det her forhold mellem træning og så psykiske lidelser, hvad er det egentlig så fysisk aktivitet kan, når det gælder psykiske lidelser?
Man kan sige det helt overordnet, at fysisk aktivitet, sport, idræt, styrketræning er jo alt det, som sygdom ikke er. Altså for det første, så indbefatter sygdom jo, at man er patient. Når man er fysisk aktiv, så er man udøvende, og man er deltager i noget typisk. Mm-hmm. Som du selv har været inde på, fysisk aktivitet har den fordel, at det er meget konkret. Det er muligt at strukturere, det er muligt at planlægge, det er muligt at monitorere. I sammenligning, når man er patient, så foregår der alt muligt omkring en, som kan være uforståeligt, som kan være svært at oversætte. Når man er patient, så er man jo sammen med mennesker, som er uddannet og lønnet for at hjælpe en.
Yeah.
Og det er jo godt, men hvis det bliver... Altså hvis det bliver for dominerende, sådan som man helt må opgive følelsen af også have områder i ens liv, hvor man selv er bestemmende, og hvor det man laver sådan peger fremad, hvor man kan mærke kroppen, så er det et problem.
Ja, men som du beskriver det nu, så lyder det som om, at det måske ikke er så vigtigt, at det er noget, man gør med kroppen, eller at det nødvendigvis skal være fysisk træning, men mere det der med, at man er engageret i noget, hvor man er medbestemmende, og hvor man ikke møder professionelle, som behandler ens psykiske lidelse som sådan. Altså kunne det lige så godt være, at man spiller teater sammen med nogen, at man synger i kor sammen med nogen, at man har en læseklub sammen med nogen, eller er der nogle særlige effekter i forhold til psykiske lidelser, når det gælder fysisk træning?
Altså der er nogle psykologiske fænomener, som vi kalder sådan transdiagnostiske, fordi de er kendetegnende ved mange forskellige psykiske lidelser. Det kunne være det, vi kalder rumination og det, vi kalder dissociering. Hvis vi tager det første først, altså rumination, den her sådan hjernen sådan drøvtyggeri i forhold til negative tanker, og hvor man er i sådan meget passiv, repetitiv tankegang. Der det at flytte kroppen vil formentlig være en adgang til at bryde denne her rumination. Og det skal jeg jo ikke kunne sige, om man ikke kan opnå i teater og korsang. Det vil man formentlig kunne. Men der er noget også, det er så ikke noget, jeg eller min forskningsgruppe har forsket i, men der er forskning, der peger på også, at den energi, der skal mobiliseres ved fysisk arbejde, den vanskeliggør den energiproduktion, som ellers skal holde de her negative tanker i gang. Og derfor så kan man lettere slippe sådan et negativt tankemønster. Og det med dissociering, det er jo noget, vi kender fra mange psykiske sygdomme også, og som formentlig relaterer sig til traumer. Altså det her med, at man for nogen igennem længere tid som en måde at fjerne sig fra svære oplevelser og stærke følelser, sådan kobler mentalt af, som kan indbefatte, at man bliver på en måde adskilt fra sin egen krop. Og der kan vi da i hvert fald høre, når vi interviewer patienter i mange af de projekter, vi har, at netop denne her genforening med sin egen krop, en følelse af jordbundethed, hvor det heller ikke er uvæsentligt, at man er sammen i et rum med andre kroppe, at den er temmelig afgørende.
Ja, jeg sad og tænkte, da du fortalte her, at man hører nogle gange folk sige, og jeg synes også, jeg kan genkende det fra mig selv, at man skal ligesom ud af hovedet og ned i kroppen. Og når vi har det skidt, så er det tit, fordi vi er for meget i hovedet. Altså, vi psykologer kalder det samtidig rumination. Altså det her med, at vi går og kredser om det samme og bekymrer os, og vi kan ikke slippe det, vi overtænker. Og når man så bruger sin krop, jamen, så er der måske slet ikke opmærksomhed på det, der kørte rundt i hovedet på en lige før. Samtidig så cykler jeg intenst på min racercykel, og nogle gange her i vinterperioden, der træner jeg indenfor, og så kører jeg mod nogen, der sidder i deres garage og andre steder i verden. Og i de få minutter der, jamen, så er det vigtigste i hele verden, det er ligesom at holde hjulet på ham, der sidder foran. Jeg må ikke blive sat op på den her bakke. Og der kan man have alle mulige problemer, inden man går ind i det rum der, men når man sidder der, så er det det vigtigste i hele verden, hvad det selvfølgelig ikke er. Og det er derfor, man kan stå udenfor og grine af det, og sige, det er bare sådan nogle midaldrende mænd i lykra. Og ja, det er det også. Men der skal vi måske være lidt bedre nu til at værdsætte det, som det kan, at der pludselig bliver noget, som måske objektivt set ikke er særlig vigtigt. Det bliver vigtigt for den enkelte, hvilket kan være en mental hygiejnisk erfaring sådan set.
Ja. Altså det du beskriver der, har jeg hørt andre beskrive, og har måske også en personlig erfaring med, at livet bliver sådan set utrolig enkelt, når man er fysisk aktiv. Fordi al opmærksomhed og al anstrengelse bliver allokeret til det tid og sted, du er i. Vi kender jo fra mindfulness, hvor det jo handler om at være til stede i nuet på en ikke-dømmende måde. Mm. Det svarer meget godt til den beskrivelse, nogen kan have med opslugthed i øjeblikket. Jeg har også hørt deltagere i vores forskningsprojekter fortælle, og i øvrigt også deres ægtefælle bekræfte det, at de føler sig som børn igen. Man kan jo godt i et terapilokale have en erindring om, at man har været barn, og så er det typisk fordi, at man skal trække noget frem og så forsøge at fortælle en ny historie om det. Men oplevelsen af det, oplevelsen af legende lethed og tid og sted, der ophører med at eksistere, om end det så bare for en stund, hvor tilværelsen opleves legende let, den er svær at fremprovokere i terapilokale.
Ja. Ja, og det synes jeg er en interessant sammenligning med børns leg, altså som jo er glædesfyldt, eller så er det ikke rigtig leg, og den er heller ikke tvungen. Altså et barn kan forlade legen, når det ikke er sjovt at lege mere, og så er legen et formål i sig selv for de her børn. Det kan godt være, voksnes forskning viser, at børn bliver bedre til alt muligt ved at lege, men det er jo ikke derfor, børn leger. De leger jo for at lege. Og det er også sådan, jeg kan have det i de bedste øjeblikke med fysisk udfoldelse, at det er på en måde også voksnes leg. Og det er også derfor, jeg har lidt stramt med dem, der står udenfor og peger fingre af det og siger, jamen fodbold, det er jo bare 22 mennesker, der sparker til en oppustet svineblære og tøhø, hvor er det åndssvagt, de bruger tid på det. Men de leger jo. Og den erfaring er faktisk svær at få andre steder i vores voksne liv. Det var bare lige en brandtale for alt det her. Men Julie, du har fortalt et par gange allerede om jeres forskning, så måske skal vi dykke lidt ned i det mere konkret. Et projekt, jeg ved, I kalder VEGA, som jeg gerne vil høre lidt mere om. Hvad er det for en hypotese, I har, eller hvad er det for et projekt?
Så VEGA er det, vi kalder et lodtrækningsforsøg. Det er et forsøg, hvor vi undersøger den hypotese om deltagelse i træningsfællesskaber, etableret uden for psykiatrien, men på en måde, så det føles trygt, kan øge oplevelsen af forbundethed til andre, håb, identitet, meningsfuldhed, handleevne hos unge mennesker med svær psykisk sygdom.
Mm-hmm. Og når du siger lodtrækningsforsøg, så er det fordi, der er nogen, der får den her intervention, eller hvad vi skal kalde det, og så er der en kontrolgruppe, antager jeg, som ikke gør. Og så ser man, om der er en forskel i effekten på de to grupper, ikke?
Helt rigtigt, ja.
Og hvad er det så, hvad er det konkret gør i den her gruppe, som udsættes for jeres, eller udsættes for, det lyder som om det sådan er, men som er en del af jeres projekt?
Jamen, vi er gået i samarbejde med nogle CrossFit-centre, et i Aarhus, et i Aalborg, CrossFit North i Aalborg og Arca i Aarhus og i Arca-center i København, om at udbyde det, vi kalder vegatræning. De instruktører, som fungerer som instruktører i centret, typisk unge, meget stærke mennesker, har fået en indføring i, hvad det vil sige at være ung og være svær psykisk syg. Men kun akkurat nok til, at de kan møde de her mennesker respektfuldt og føle sig komfortable i det. Ikke for meget, fordi det, der er en af teserne i projektet, det er, at komme i det her CrossFit-center på det her hold, skal også være et et frirum og skal netop være mulighed for bevægelse væk fra denne her patientrolle og de her meget sådan pædagogiske, psykologiserende tilgang.
Man skal ikke mødes som en psykisk syg patient. Man skal mødes som en, der skal træne, eller hvad?
Præcis. Ja. Og det er egentlig også det, der har begrundet vores valg af CrossFit, fordi det er et... det er et miljø, som er meget inkluderende. Det er et miljø, hvor man dyrker, efterstræber robusthed og styrke frem for sådan ynde og slankhed. Det er et rum, der er, og en træningsform, som netop er meget struktureret. Opskriften på dagens træning står på en tavle, når man kommer ind. Det er en træningsform, hvor man kan træne sammen med andre, men lige præcis på det niveau, der matcher ens egen ydeevne. Det er så mange andre træningsformer, hvilket også er en fordel for denne her målgruppe. Noget, man kan udføre uden øjenkontakt med andre, uden at skulle bruge så mange ord. Netop har man brug for det, så kan man egentlig trække sig, men stadigvæk være i et rum med andre mennesker. Mm. Og de ting til sammen stoler vi jo så på, kan udgøre en modvægt til de oplevelser og den selvforståelse, som er i øvrigt bundet op på at være ung voksen og have en svær psykisk sygdom.
Ja, man får helt lyst til at begynde til CrossFit, synes jeg, når du beskriver det på den måde. Altså, det lyder som sådan en meget funktionel træningsform. Altså, det handler om at få kroppen til at kunne noget, frem for at se ud på en bestemt måde.
Netop, ja.
Hvor langt er I kommet? Har I resultater?
Vi sidder og regner på resultaterne.
Ja, spændende.
Som sådan noget er, så skal det regnes rigtig godt igennem. Styregruppen skal have mulighed for at sidde med resultaterne og tolke på det. Skal det skrives sammen til en videnskabelig artikel, som skal fagfælle bedømmes. Og først derefter vil det være rigtigt at dele resultaterne med sådan den brede offentlighed.
Ja.
Vi har også udført det, der hedder kvalitativ studie, hvor vi jo har interviewet deltagerne omkring deres oplevelse af at være med i projektet. Og det er udgivet og fagfælle bedømt. Ja.
Og hvad siger folk?
Jeg synes, der er nogle enormt interessante beskrivelser. Der er denne her, for at give et eksempel, der er en ung kvinde, der fortæller, at nu står hun stærkere, når hun går på fortovet, og hvis hun, der er nogen, der ramler ind i hende på en eller anden måde, så føler hun simpelthen, at hun står stærkere. Vi har beskrivelser af, at træning også kan virke som en bro til andre aktiviteter i ens liv, så der er en, der har genoptaget svømmetræning, og har også nogle fine beskrivelser af det, hvordan det her med træningen, og når hun er under vandet, at det bliver sådan et støjfilter for verden. Og så det her med at bevæge sig sammen med andre, og en oplevelse af at være en del af noget større. Igen, hvis vi sammenholder det med, hvad der er udfordringerne for målgruppen her, så er det jo netop at kunne opleve sig sådan frakoblet fra andre unge mennesker, frakoblet fra virkeligheden. Så det at få noget af det i retur, kan være psykisk helende. Vi har også, det skylder vi jo at sige, for at tingene er i balance, også beskrivelser af, at det kan jo også være meget sådan ubarmhjertig konfrontation med, at kroppen ikke kan det, som man vil ønske, at den kunne. Og fordi vi har en opmærksomhed på det, og fordi de her dygtige instruktører har en opmærksomhed på det, så bliver det egentlig mødt af omsorg, som for den enkelte også kan oversættes til en egen omsorg, at det er der en grund til, og at det ikke er udtryk for sådan uformåen, sådan mere grundlæggende.
Nej, man kan jo forestille sig, at nogle mennesker, uanset om man har en diagnose eller ej, vil måske blive væk fra sådan noget fysisk træning, fordi de har haft mange nederlagserfaringer med sport, idræt og måske også andre steder i livet, ikke? Hvis man har haft det svært i perioder, så er der jo alt muligt, man ikke kan. Og så associerer man måske sådan et sted med nederlag. Så nu kan du ikke fortælle om jeres kvantitative resultater, fordi I sidder og regner på det, som du siger, det er jo som det skal være, det skal fagfælde bedømmes først, før man ligesom kan offentliggøre det. Men vil det være en rimelig hypotese at sige, at for at det her fungerer rigtig godt, hvad vi jo så håber på, det gør, så kræver det netop den her uddannelse af instruktørerne. Altså, fordi jeg kunne også forestille, jeg har været medlem af fitnessklubber, fitnesscentre i tidens løb, hvor jeg tror, hvis jeg havde det svært i de perioder i mit liv, så var det ikke lige der, jeg ville gå ind. Altså, det er sådan nogle store, pumpede typer, der står, og der er høj musik, og ja, man kan godt bede om at få en instruktion til en eller anden maskine, men man bliver nærmest set på som, ja, som en eller anden uvelkommen amatør, eller sådan noget. Altså, du kan bare overdrive lidt, men jeg kunne bare forestille mig, hvis man har det svært i sit liv, så er der mange steder, hvor det ikke vil være rart at gå ind.
Jeg er helt enig. Det kan også, når man ikke har svære psykiske problemer, være utrolig uhyggeligt, ja. Faktisk, at komme ind i et fitnesscenter. Så der er alle mulige koder og sociale færdselsregler der, som kan være vanskelige. Så det er meget afgørende, at der er en gæstfrihed på det sted, hvor man kommer, og at man kan opleve, at det er et trygt rum at være i. Men samtidig også udfordrende, fordi det er også nogle beskrivelser, vi har høstet igennem tiden i det her projekt. Det er, at man godt som patient i psykiatrien også nogle gange kan savne nogle udfordringer, som en siger, jamen for det meste bliver jeg talt til, som om jeg var et barn.
Ja.
Og der egentlig ikke er tillid til, at jeg kan ting. Så det er lige præcis at ramme den her balance mellem at blive udfordret og så føle det trygt og rart.
Julie Midtgaard, tak for at beskrive dit forskningsprojekt. Vi har sådan et element i programmet, hvor du som gæst får mulighed for at stille mig spørgsmål, så jeg vil høre, om du har noget med.
Det har jeg. Jeg har tænkt lidt over det, og noget af det, som jeg tror, jeg kan stille det, og så kan du bede mig om at uddybe det, hvis der er brug for
meget
det.
Ja.
Nå, men det, jeg vil spørge dig om, det er, hvornår, hvis nogensinde, du mener, at man kan stille nogen personligt til ansvar for deres egen mentale sundhed?
Wow, det er virkelig et stort spørgsmål, og et vigtigt spørgsmål. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, man kan stille mennesker til ansvar for alle dele af deres mentale sundhed. Altså, vi ved simpelthen for meget fra forskning om, jamen dels hvor stor en arvelighed der er. Vi har forskellige medfødte sårbarheder. Det er man jo ikke ansvarlig for. Vi er ikke ansvarlige for, hvilken familie vi fødes ind i, hvad vi har af omsorg for vores forældre, eller hvad vi udsættes for af omsorgssvigt fra vores forældre. Og det er jo så også noget, der er medbestemmende for, hvordan det går os. Sådan noget som social ulighed, vokser op i fattigdom, relativ fattigdom, har også stor betydning for ens mentale sundhed i et livsløb, og det er man jo selvfølgelig heller ikke ansvarlig for som et barn, om man vokser op i en rig eller en fattig familie. Men selvfølgelig er der som voksen menneske noget, vi også har ansvar for. Altså uagtet, hvad vi er blevet givet af forudsætninger. Men jeg har svært ved at sætte procenter på, eller du har ansvar for 27% af din mentale sundhed, så det giver selvfølgelig ikke nogen mening. Men jeg synes, det vi mangler blik for, det er primært det, som sker os. Altså, vi har sådan et samfund, det er i hvert fald, synes jeg, en tydelig kulturel fortælling, at man er ligesom sin egen lykkes smed, og du kan selv vælge din lykke, og du skal bare tage dig sammen, og du skal bare ville det, og du skal bare være motiveret, du skal bare spise sundt og sove godt og træne rigtigt osv., og så vil det gå dig utrolig godt. Og det er jo sandt, men muligheden for at kunne gøre alle de ting er altså ikke lige fordelt i samfundet. Nu kan det godt være, at jeg væver lidt frem og tilbage, men det er jo fordi, det er sådan et svært område at afgøre. Fordi det, jeg siger nu, at vi måske skal have mere vægt på alt det, man ikke har nogen indflydelse på. Det kan jo også overdrives, så man ligesom gør folk til de her passive ofre for alle mulige omstændigheder. Og det er jo heller ikke sundt at være i sit liv på en måde, hvor man ikke synes, man har handlekraft, og hvor man ikke synes, man er en aktør, der kan påvirke, hvordan det går en. Så jeg vil sige, som professionel, hvis man sidder med mennesker, som har det svært, og som ikke ligesom har den bedste mentale sundhed, de kunne have haft, så skal man måske virkelig bare have den her samtale. Altså, hvad er det, jeg kan gøre noget ved, og hvad er det, jeg ikke kan gøre noget ved? Det er vel egentlig kernen i det, du spørger om. Hvordan ser du på det?
Jamen, jeg spørger, fordi at jeg synes, at det er nogle gange et dilemma i klinisk praksis. Jeg oplever også, at det i familier, hvor der er en, som er syg, kan blive et sådan konfliktområde.
Ja.
Fordi der er et ønske fra de pårørende om at eksempelvis være mere fysisk aktiv, fordi man så kan få adgang til alle de her positive effekter.
Mm.
Og så havner vi nogle gange i, at alle de her velmenende opfordringer nogle gange giver en form for bagslag. At den der er modtager alle de her opfordringer, for ikke at sige formaninger, så vil holde endnu mere krampagtigt fast i sit i ikke at gøre det, for at trods alt have noget at holde fast i. Men at man måske også kan føle en forpligtelse over for sig selv, over for sin nærmeste, i forhold til, at nu er det her noget, man skal, når man nu kan i udgangspunktet.
Ja.
Det blev også super vævende.
Det synes jeg slet ikke. Altså, det er virkelig vigtigt. Selvfølgelig i relation til den problematik, vi taler om i dag, hvor vi ved, at der er nogle sundhedsfremmende mentalt set effekter af træning, fysisk træning. Men også mere alment. Altså, hvorfor gør folk ikke alt det, vi ved er godt for dem, når vi gerne vil hjælpe andre mennesker? Hvorfor vil de så ikke hjælpes? Og det vil de måske også godt, men de kan måske ikke gøre det, som vi har gode intentioner om. Altså, når du beskriver det, du fortalte om før med altså en familie, og der er en, som ikke kommer i gang, og vi ved, det er det rigtige for dig, hvorfor gør du det ikke? Altså, hvordan rådgiver du i den sammenhæng? Eller hvad siger du egentlig til folk så?
Altså det kommer utrolig meget an på situationen.
Ja.
Det kommer an på, hvad det er for en sygdom, og det kommer an på, hvad det er for nogle relationer inden for en familie. Det jeg tror, der er som altid er afgørende, det er, at når vi trives, og når noget opleves meningsfuldt, så er det fordi, at vi, altså, så er det fordi, vi oplever en forbundethed til andre mennesker, og fordi vi er i nogle meningsfulde relationer. Så det er både uhensigtsmæssigt og nok også vanskeligt at udføre noget for sig selv, og det bliver sådan meget teoretisk individuelt projekt.
Yeah.
Så det er, altså det handler om at opbygge alliancer. Det handler om at være med nogle mennesker, som hvis håbløshed eller manglende tiltro til egne evner er det, der præger ens reservation for at lave noget, at så kan de mennesker, man er forbundet til, vikariere det, som det hedder lidt populært. Sådan så man med tiden får en mestringsoplevelse. Fordi du har fuldstændig ret, at det er jo for rigtig mange mennesker, der er fysisk aktivitet ikke noget, som er forbundet på nogen måde med en oplevelse af mestring.
Nej.
Med et rigtig træls ord, den psykoedukation, der kan ligge i at tale om tingene, som du også foreslår, kan være fornuftig. Men jeg synes, det er svært.
Jamen, det er svært. Og altså, vi har jo selvfølgelig heller ikke mulighed som sundhedsvæsen, for eksempel, for at altså, fuldstændig individuelt sammensætte en behandlingspakke til hver enkelt person. Det er jo derfor, vi kalder dem behandlingspakker. Det er fordi, det er en pakke, som gælder for flere end en patient. Nu med jeres CrossFit-forsøg, du fortalte om før, der er det jo også, jamen det er jo CrossFit, eller også så er det ikke noget, antager jeg. Men i virkeligheden kunne man jo godt sige, jamen dem, der så ikke er motiveret for det, og slet ikke kan forestille sig at stå i et CrossFit-lokal, der er måske noget andet, de var motiveret for af fysisk træning. Men der er så bare nogle praktiske omstændigheder, der gør, det kan vi ikke nødvendigvis tilbyde hver enkelt. Altså hvis vi havde uendelige ressourcer til at hjælpe alle mennesker, så ville det måske være det bedste, eller hvad? Altså at have en lang samtale med enkeltpersonen om, hvad vil egentlig kunne få dig i gang med bevægelse, fysisk udfoldelse, som vi ved er godt for dig?
Altså egentlig tror jeg, at det ville være meget bedre, hvis vi havde nogle nemme og flere adgangsmuligheder til nogle aktiviteter, som var interessante. Altså fordi lige så snart vi skal tale om det, så ligger der også allerede et element af overtagelse i det.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg vil sige, i Vega-træningen, hvor vi jo også har indbudt til, at man kan have en plus one med, så man kan dele træningen også med andre end dem, der er i lokalet, og som man er beslægtet med igennem sin sygdom. Men det er jo et rum, hvor man godt kan være deltagende uden nødvendigvis at træne vægte. Vi har også set det fra andre forskningsprojekter, hvor vi har undersøgt træning, at hvis det eksempelvis er fodbold, jamen så er det også, og en person er skadet i en periode, så skal der også være en, der henter boldene og holder kaffen varm, eller står for den for gammel dansk og sådan noget. Så der er en masse roller i det, som ikke nødvendigvis handler om at være den stærkeste. Ja,
et praksisfællesskab består af rigtig mange forskellige opgaver og roller og sådan noget, og jeg er jo helt med på den. Altså også, det er også et vigtigt ord i min måde at se mennesker på og psykologi på, men problemet er jo tit, at nogle af de her udsatte mennesker med psykiske lidelser, de er faktisk ikke rigtig en del af praksisfællesskaber. Og når de så er, så er det måske nogle meget spinkle nogen, eller måske online-fællesskaber, som også kan være glimrende på mange måder, men som jo sjældent ligesom får folk ud og i gang og gør dem fysisk aktive. Så der står vi, du og jeg og hele vores psykologiske praksisfællesskab måske også lidt og dømmer folk og siger, jamen det er de forkerte praksisfællesskaber. I skal ind i det, som, der i stedet for.
Som der bliver talt om i psykiatrien, i dem, der beskæftiger sig med det her begreb recovery, som jo så er det, vi måler på os i Vega-projektet, der har man det her udtryk med, at vi vil ikke have, hvad I kan tilbyde os, vi vil have, hvad I har. Så det er et spørgsmål om, at blive inviteret ind i eksisterende fællesskaber, men stadigvæk med en forståelse og en tolerance, som er godtgørende for en.
Ja. Men lad os prøve så at vende tilbage her mod, vi nærmer os så småt afslutningen, det her praksisfællesskab, for nu at bruge det her dejlige ord igen, om CrossFit-lokalet, eller fitnessklubben, hvor man er sammen med andre mennesker, og hvor man bruger sin krop. Det er jo et interessant rum at træde ind i, og et vi psykologer jo, indtil du kommer og fortæller os om det, aldrig har tænkt på, skulle være noget, der har med mental sundhed at gøre, måske. Vi tænker på terapilokaler, hvor folk sidder over for hinanden, eller helt klassisk psykoanalyse ligger med ryggen til. Det sker nok ikke så meget længere. Men der er man inde på sådan et kontor, som godt kan være hyggeligt, og med Kleenex og tæpper på gulvet og sådan noget, men det er et kontor. Og du beskriver det her rum som et, hvor man bruger sin krop. Altså, hvad er egentlig den grundlæggende forskel på de to rum, eller på det, der foregår i dem, kunne man sige?
Jamen, der er jo blandt andet det omkring ord. Altså, at man kan flytte sig mentalt og fysisk uden brug af ord. Det vil for mange mennesker være en stor fordel. Så er der hele det her med, følelser er et brændstof både i terapi og i rigtig meget sport og fysisk aktivitet, men i et rum, hvor man er fysisk aktiv sammen, der bliver følelser jo sådan fremprovokeret naturligt. I det terapeutiske rum at det igen ofte også ved hjælp af ord og erindringer. Der er også det her med, at det fysisk aktive miljø eller praksisfællesskab er jo uden tidsbegrænsning. Det terapeutiske rum er begrænset i tid. I det terapeutiske rum er den fremgang, der sker, jo en... Altså enten er det terapeutens fortjeneste, eller også er det en fortjeneste, man i hvert fald deler med terapeuten, mens den fremgang, der kan spores, og fremgang i den forbindelse, kan meget vel være bare det at møde op til træning. Det er jo en, man selv har ejerskab over. Mm. Det er noget af det, der er vanskeligt ved meget terapi, er det, vi kalder transfer. Så det er jo, at det, man er, skulle jeg til at sige, blevet enig med terapeuten om inde i terapilokalet, at omsætte det og dele det med nogen uden for terapilokalet. Der er, om det er et crossfit-miljø eller en fodboldbane, jo helt anderledes taknemmeligt i forhold til, at det er også ret enkelt at forstå for folk udenfor. Det kræver ikke store forklaringer, og det er noget, vi kan se også kan have faktisk en positiv afsmitning på netop pårørende. Så en ting er ens egen sådan selvfortælling eller selvforståelse bliver mindre sådan problem domineret af at være et fysisk aktivt miljø. Mm. Så vil dem, der står rundt om dig, også have en fornyet tiltro eller en fornyet tillid til, at du kan noget og vil kunne aflæse det i dig på en måde, så de også oplever mindre grad af belastning. Mm. Så det er for at sige nogle ting. Altså der er også, ja, det er, og det ved du så, når du med det sport, du selv laver, at de fortællinger, der er mulige, og når vi endelig bruger ord i sport og idræt, så er de jo meget, så er der rigtig mange røverhistorier. og der er rigtig mange positive fortællinger, som handler om udveksling af anerkendelse, og selv nederlagshistorierne er sjove og interessante, som man får simpelthen et repertoire psykologisk, som man kan trække på. Og det er langt vanskeligere i sådan konventionelt terapeutisk rum, men det er jo, altså igen, det er jo ikke et forsøg på at devaluere psykoterapi eller noget som helst. Det er snarere et forsøg på sådan at udvide domænet og ja. Sige, jamen kan vi få et erfaringsgrundlag for æret igennem fysisk aktivitet, som vi så faktisk måske kan trække på i terapi også.
Og hvad med de biologiske effekter af det, som jo formentlig hænger sammen med det psykologiske også? Altså jeg tænker på sådan noget med, hvis man virkelig har trænet hårdt, altså man bliver jo træt på en behagelig måde. Ikke på den der måde, hvor man har været vågen hele natten, fordi man bekymrer sig, og tankerne kører rundt i hovedet på en, men man bliver træt, fordi man har brugt sin krop. Man sover bedre. Måske spiser man også lidt bedre, fordi man er sulten på en anden måde, end hvis man har siddet i sofaen hele dagen og set Netflix. Der kan man også blive sulten, men så er det måske lige de der lidt dårlige fødevarer, som frister. Altså, ved vi noget om, hvordan de der faktorer spiller sammen? Fordi når man har problemer i sit liv, så er det jo ofte sådan systemisk, som vi nogle gange siger. Altså, det bliver sådan forbundne elementer, der kan fungere negativt for en, og det kan man forsøge at vende i en mere positiv retning, for eksempel ved at gå i gang med at træne.
Men det ved man en masse om. Det er ikke mit forskningsområde, de fysiologiske processer, men det er jo det, der gør fysisk aktivitet overlegen i sammenligning med andre typer også af meningsfulde aktiviteter, er at kroppen i arbejde producerer en forskellige beskyttende faktorer, som er gode for os, og i hvert fald det, du beskriver, den her naturlige oplevelse af udmattelse, vil være for mange mennesker noget, de så kan oversætte til, jamen så er det legitimt, at jeg er træt. Det kan gøre den træthed, der følger for eksempel af bivirkninger til medicin i forbindelse med sygdom. Det kan i nogen grad sådan overdøve den.
Brugte du selv styrketræning. Du fortalte helt i begyndelsen af hele den her snak om, at du selv havde bøvlet i perioder, som de fleste af os jo gør fra tid til anden med vores mentale helbred. Hvad gjorde du egentlig dengang?
Jamen, jeg brugte ikke styrketræning.
Nej.
Jeg har brugt det at gå ture, jeg har brugt naturen. Jeg har en jagthund, som heldigvis kræver rigtig meget motion. Naturen, det har vi ikke talt så meget om i dag, men det, som bevægelse i naturen jo kan, er jo give en oplevelse af, at man i virkeligheden er ret lille. Og oplevelsen af at føle sig lille kan være rigtig god for en i perioder af ens liv, hvor det hele virker meget problemmættet, og problemerne sådan tårner sig op. Der kan det være super rart at have en kig ud over vandet, eller kig op i trækronerne. Og det er også jo noget, vi har undersøgt. Vi har lavet et projekt, hvor vi undersøgt faktisk landevejscykling i sådan en socialpsykiatrisk kontekst. Og det med at opleve vind i ansigtet, der er masser af sansninger, som vi nogle gange heller ikke får med i det terapeutiske rum, men som faktisk er helende.
Hvis man vil lade sig inspirere der, så kan man gå ind i det her lyd i vores gamle Brinkmanns Brix arkiv og finde et program om cykelsport, hvor især Sten Nepper Larsen fortæller om glæden ved at cykle, og den her, du brugte også ordet kropsfænomenologiske, Julie, altså den fænomenologiske erfaring af at bevæge sig igennem et landskab på en cykel, hvor skønt det er, specielt i et land som Danmark, hvor der er bakker, men ikke kæmpe bjerge, og hvor vejene faktisk er beregnet til, at man cykler på dem. Mm. Nå, men det var bare en reklame for en af vores egne udsendelser, og vi skal måske så småt til at runde af, og vi gør det jo gerne med anbefalinger, og jeg kan godt hurtigt lægge for her. Vi optager den her udsendelse, mens der er vinter-OL, og det synes jeg bare, man skal se. Nu ved jeg godt, vi har talt om, hvordan man kommer op af sofaen og er i gang med at bruge sin krop, men det her har jo ikke noget med psykiatriske patienter at gøre overhovedet. Det er bare sådan helt almindeligt menneskeligt. Hvis man er ligesom jeg er, så kan man faktisk blive inspireret til selv at gøre noget ved at se andre mennesker bruge deres kroppe. Og der er jo skønne sportsgrene, vi normalt ikke ser til daglig, når man ser vinter-OL. Noget af det fedeste, synes jeg, det er at se speedskating. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Jeg synes, det er så æstetisk med de her skøjteløbere, som pisker rundt. Og især et short track, altså på den korte bane, hvor der er flere på isen samtidig. Det er så action-packed og samtidig utrolig elegant. Og der er noget med de her dragter, de ligner sådan nogle super helte og heltinder, når de pisker rundt. Og jeg får simpelthen lyst til selv at stå på skøjter. Og det kan man jo. Og når det bliver forår, så måske på rulleskøjter, jeg skal have støvet af. Så selvom vi skal op af sofaen og ikke sidde i den, så nogle gange, så kan vi sidde i den og se noget, der får os op af den, hvis det giver mening. Det var lidt en fjollet anbefaling i dag, men sådan er den. Har du en også, Julie?
Jeg er meget enig med dig for det første, men jeg har en også, som egentlig kræver bare lige en lille kort forhistorie.
Ja.
En oplevelse, som var ekstremt berigende for mig, både personligt og fagligt, og som handler om gennemførelse af sådan et forhindringsløb i Valbyparken, som jeg gennemførte sammen med en ung fyr, som var i behandling for skizofreni. Vi kan kalde ham Kasper. Vi var begge to havnet i det her løb, som sådan for at markere afslutningen for et forskningsprojekt, og jeg tror ikke rigtig nogen af os rigtig vidste, hvad vi gik ind til. Og vi beslutter at gennemføre sammen, og Kasper lurer hurtigt, at jeg hverken er særlig stærk egentlig, og særlig glad for højt, og der er alt muligt, man skal hoppe over og kravle over og under og ting og sager. Så Kasper siger, ved hver forhindring, jeg gør det først, og så kan du se, hvordan man gør, og så kan jeg komme tilbage og hjælpe dig, hvis det er. Hvilket også havde den sådan indbygget praktiske fordel, og så kunne jeg holde sådan nogle små kakaobrikker, som han havde med. Og undervejs talte vi om hans opvækst, hans interesse for fugle, og da vi nærmer os sådan målområdet, så kan vi ud af højtalerne høre sådan Kim Larsens Tarzan, Mamma Mia og Carsten, eller slå om, Kasper siger, at det er hans, det er hans yndlingssang, og spørger mig sådan, om jeg tror, de spiller den, fordi at de ved, at det er hans yndlingssang. Og så bliver vi enige om, det er nok fordi, at det bare er en god sang, og alle synes, den er rigtig god. Og vi kommer i mål og siger tak, og en af det første gang, vi har øjenkontakt, og jeg siger til Kasper, jeg var sgu nok ikke kommet igennem uden dig, og han siger, nej, det var du nok ikke. og så smutter han egentlig, og jeg ved heller ikke, om Kasper var kommet igennem uden mig, men pointen er, at vi gjorde det sammen. Så min opfordring er, at man lytter til Tarzan Mamma Mia, og minder sig selv og hinanden om, at de positive træningsoplevelser, det er nogen, vi giver til hinanden.
Skøn anbefaling. Tusind tak for den, Julie Midtgaard. Og tak i det hele taget for at komme, og du kan hænge på lidt endnu, hvis du er interesseret i at høre, hvad jeg opfatter som en breaking news nyhed. Breaking Breaks kalder vi det her afsluttende element i vores program, hvor Christoffer han hver uge efterspørger forskningsnyheder fra psykologiens verden. Og jeg har fundet en i dag, som ikke har noget med dagens emne at gøre.
Jeg er meget spændt.
Ja, men som jeg selv synes er rigtig skæg. For psykologer især er det en ret stor forskningsnyhed, fordi den handler om et af de mest berømte forskningsprojekter, der nogensinde er lavet inden for socialpsykologien under ledelse af Leon Festinger. Og han skrev med kolleger i 1956 en bog, der hedder When Prophecy Fails, når profetien fejler. Altså en rigtig klassiker, alle psykologistuderende i verden kender den. Og så her i 2026, 70 år efter den blev udgivet, så har det vist sig, at studiet er så fejlbehæftet, at det nok reelt helt må forkastes.
Altså, det dur ikke?
Det dur ikke. Der er endnu en gang, vil jeg næsten sige, vi har talt meget om replikationskrisen, at det faktisk er svært at genskabe resultaterne af store psykologiske eksperimenter. Men det her, det er ikke et eksperiment i den forstand. Konteksten var, det kan du skal lige have den, fordi det er en meget dramatisk historie. I 1954, så var der en amerikansk kvinde, Dorothy Martin hed hun, som forudså, at der ville komme en oversvømmelse og slå alle mennesker ihjel i hele verden. Og hun var leder af en kult. hun var leder af den, og lovede så kultmedlemmerne, at de ville blive reddet af flyvende tallerkener. Det var man meget optaget af på det tidspunkt, sådan nogle UFO'er. Forskerne blev så en del af kulten. I forklædning selvfølgelig, og de ville undersøge, hvad der skete, når profetien ikke blev opfyldt. For det gjorde den jo ikke. Altså, jorden gik ikke under. Der kom ingen flyvende tallerken.
Spoiler.
Og der skete jo så faktisk det, at Dorothy Martin der tog sine ord i sig, gruppen blev opløst, og forsøgene på at missionere ophørte. Det er bare ikke det, der står i When Prophecy Fails-bogen. Der står, det er den kanoniske beretning, at gruppen fordoblede sin tilslutning til troen. De begyndte at rekruttere nye medlemmer. Og det fortolkede forskerne så som evidens for den her nye psykologiske mekanisme, som de blev verdensberømte for, kognitiv dissonans. Når der er en forskel mellem, hvad vi tror og hvad der sker, jamen så reviderer vi, så det ligesom bliver overensstemmelse. Så hele, alt det, vi har lært om den her berømte, det her berømte projekt, det er, at de blev stærkere i troen, efter at de ikke blev reddet af UFO'er, fordi der ikke var nogen oversvømmelse. Men det er simpelthen falsk. Altså, der er en nyligt frigivet arkivmateriale, og der er en artikel af Thomas Kelly, en forsker, der hedder Debunking When Prophecy Fails, som simpelthen viser, at bogens centrale påstande er falske. Forfatterne vidste, de var falske. Dokumenter afslører, at gruppen aktivt missionerede længe før profetien slog fejl, og de hurtigt opgav deres overbevisninger bagefter, altså stik imod den teori, der blev fremlagt. Og så er der alle mulige etiske overtrædelser fra forskernes side. Der er fabrikeret budskaber, skjult manipulation, der var en børnevelfærdssag, hvor forskerne blandede sig, osv. Det synes jeg bare er spændende, at et af de helt fundamentale studier i psykologien ser ud til at være debunked. Det er da breaking news. Det var det for mig. Fordi det er en af dem, jeg har holdt fast i. Ikke? Altid har sagt, jamen okay, det kan godt være det der eksperiment, og det der eksperiment, det har vi svært ved at gentage. Men det her, det står stadigvæk. Jeg blev både ked af det, da jeg læste det, fordi jeg synes, det var ærgerligt, at et af de her meget sådan spektakulære resultater ikke galt alligevel. Så jeg blev ked af det, men selvfølgelig også glad for, at videnskaben ser ud til at være selvkorrigerende, som den jo skal være, og at vi nu i dag på 70 års afstand kan sige, det var nok ikke sådan helt, som de sagde dengang.
Det er godt. Inderst inden er du videnskabsmand.
Det håber jeg da.
Du håber, du tager til sidst.
Yderst ude, både det og inderst inden.
Men den dejlige, dramatiske historie, jeg næsten sige, det kunne jo være en briks for sig, at vi tog det her kognitiv dissonans op så.
Absolut.
Og fandt ud af, om det egentlig havde noget på sig med afsæt i alt det her dramatik. Jeg kan sige, du har skrevet meget mere jo faktisk.
Ja.
Foregår jo ting og sager.
Jamen, der er så meget. Og det,
er det
som
det her.
Men det, der er lidt mærkeligt ved det, det er, at på samtlige universiteter i verden, hvor der er psykologiuddannelser, herunder mit eget, der fortsætter vi med at undervise det her. Altså, jeg vil nok, nævne det her.
Selvfølgelig.
Jamen, det er ligesom bare så institutionaliseret i vores videnskab, at, at man kan ikke bare rense det ud. Fordi, hvad skal vi så undervise i?
Hvad så, hvis man nu, hvis man nu er psykologistuderende, håber vi, at der er nogen, der lytter med, og de vil undervise i det her. Hvad skal de så gøre? Række fingeren op og være næsvis. Og sige, det fandt det. Vi har hørt Brinkmanns Brix, så han siger altså...
Jamen, så skal de forholde sig kritisk, diskuterende til det. Og det får de, det får de point for, det lover jeg.
Yes. Skriv ind, hvis I sidder der.
Ja. Det var dagens Brinkmanns Brix med en lidt spøjs nyhed her til sidst. Og jeg vil bare sige tak endnu en gang til Julie Midtgaard, som er psykolog, professor, Psykiatrisk Center Glostrup, for at komme og fortælle om træning, især styrketræning og sammenhængen med det psykiske, psykisk velbefindende. Held og lykke med jeres vigtige forskning. Jeg håber på positive resultater af det projekt, du fortalte om.
Tak.
Det var Brinkmanns Brix. Man kan høre flere af vores episoder i DR Lyd. Tak fordi I lyttede med, og så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. Tak for i dag.